Hebu tuinamishe Mungu mpenzi, tunakushukuru kwa nafasi hii nzuri sana ya kuja tena katika jina la Bwana Yesu kukabili adui wetu, adui wako, huku kwenye uwanja wa mapambano, tukiwa na neno hili kumfukuzia mbali toka miongoni mwa watu wako, ili waweze kuona usiku huu Bwana nuru ya Injili. Ninaomba utupake mafuta macho yetu kwa dawa ya kujipaka macho, ili yafumbuliwe kwenye kweli, ili tuweze kuondoka hapa tukisema mioyoni mwetu, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani? Waponye wagonjwa na wanaoteseka, watie nguvu waliovunjika mioyo, inue mikono iliyo minyonge ambayo wakati mmoja ililemewa. Hebu na tutazamie kuja kwake Bwana Yesu, ambako tunaamini kuna karibia. Naomba hili katika jina la Yesu. Amina. Ketini. Itajaribu kufupisha usiku wa leo kwa sababu najua wengi wamekuja kutoka sehemu mbalimbali za nchi kwa ibada, au wamebaki humu baadhi yenu, na yawapasa mrudi mpate labda njia ya kurudi. Nawashukuru. Asubuhi hii nilitaka kumsikiliza ndugu Nevu. Mimi mwenyewe nimemsikiliza mara nyingi na sijamsikiliza hata wakati mmoja bila kumpenda. Ini asubuhi hii ujumbe ule uliokuja kwa wakati uliofaa. Najua mimi nilikuwa na uongozi wa Bwana kusikiliza asubuhi hii. Mzuri sana. Naona kwa nini ninyi watu mnapenda kuja kumsikiliza pia. Yeye siku zote atawafaa, nina hakika kumsikiliza. Nilikuwa ninajaribu kufanya baadhi ya mahojiano yangu leo asubuhi hii na alasiri ya leo bado, nimebakiza watu wengi sana. Kama ninavyoamini ilikuwa Jethro aliyemwambia Musa wakati mmoja, akasema mzigo wako ni mkubwa sana. Kwa hivyo tunao ndugu wengi sana hapa kwa ajili ya matatizo yenu. Kila moja yayo ni halisi na ni mambo mazuri yanayopaswa kushughulikiwa. Na ningewashauri mumwendee mchungaji wetu hao ndugu mani na wahudumu wengine wa imani yetu hapa. Waweza kuwaendea, wangewaambia sawa kabisa jambo la kutenda. Baadhi ya watu, watoto wao, kuoana au mambo yasiyo mema, watu wao wanaweza kuwasaidia vile vile kama mtu mwingine yeyote, kwa sababu ni watumishi wa Kristo. Waendeeni na ina hakika watawapeni msaada mnaohitaji. Siwezi kuwafikia wote, wapo wengi sana kila mahali wendapo, wanaendelea kuongezeka zaidi na zaidi. Unaona? Hawa unataka kuwaendea kila mmoja wao, lakini huwezi kutenda hivyo. Ninaomba wakati wote kwamba Mungu kwa namna fulani ataliweka lote sawa kwa ajili yako.
Now, tonight we want to
sasa usiku wa leo tunataka kuyaendea maandiko na kusoma sehemu ya maandiko kutoka Mwanzo sura ya 3. Akurejea tu nyuma kidogo kwenye baadhi ya mambo ambayo tumekuwa tukiyazungumzia katika nyakati zilizopita. Na kuona kwamba Bwana Yesu atatupa cha zaidi kidogo, tupate kujua tutakapoondoka. Naomba kwamba yeye atafanya hivyo. Basi nyoka alikuwa mrefu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, eti, hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani?
And the woman said unto the serpent,
mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula,
but of the fruit of the tree,
matunda ya mti ulio katikati ya bustani,
God has said ye shall not eat,
Mungu amesema msiale wala msiaguze msije mkafa.
And the serpent said,
nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafunguliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Wakafunguliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wauchi. Wakashona majani ya mitini, wakajifanyia nguo. Bwana naongezee baraka zake katika kulisoma neno lake. Sasa ningependa kuchukua kifungu usiku huu kutoka katika hayo na kukiita Edeni ya Shetani. Ni jambo ndogo la kijinga sana kusema kwenye Edeni ya Shetani. Namna fulani inalingana na usiku wa Jumapili iliyopita, ninaamini nilipowazungumzieni hapa kuhusu chunjio la mtu mwenye busara na ladha ya mtu mtakatifu. Wakati mwingine hii misemo ya kijinga hutufikisha kwenye kitu fulani na kutufanya tujifunze na kufanya kulisoma neno. Hilo ndilo ambalo ninataka kusanyiko langu kufanya. Mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo asoma neno, alisome kirefu, basi lisome kirefu kwa macho ya Mungu ili kukuelewesha akili yako jinsi ambavyo tunapaswa kuishi katika wakati huu wa sasa. Sasa kuja usiku wa leo na kuzungumza nanyi kusema, vema, ningeweza kufanya hili au lile. Ningependa kunena na watu kiasi ambacho ningependa hata kwenda nyumbani na kila mmoja wenu usiku wa leo. Mungu ajua hiyo ni kweli. Ningependa kwenda nyumbani na kila mmoja wenu na kula chakula cha asubuhi pamoja nanyi asubuhi na kwenda kuinda kidi pamoja nanyi kesho alasiri. Mwaona? Ningependa kufanya hilo, mbali siwezi kufanya hivyo. Ningependa kwenda nyumbani na kuketi tu na kuzungumza nanyi. Kuketi kwenye sembule baada ya ibada na kuzungumza nanyi kwa muda kidogo na kuzungumza nanyi kuhusu ufanisi wa maisha yenu na kuhusu Mungu. Ningependa kufanya hilo. Wanaume na wanawake mlio hapa, Mungu ajua ningependa kufanya hilo, lakini siwezi kulifanya. Kuna mvuto na uchovu mwingi wa katika wakati huu wa wasiwasi ambao tunaishi, na mimi mwenyewe ni mtu mwenye wasiwasi. Leo nimeamua kitu fulani inanipasa kukifanya, na kesho kiko milioni ya maili mbali nami. Kitu fulani kimeniingilia na kufanya hili na lile. Tunao wakati mgumu kujaribu kuweka mawazo yako sawa sawa, lakini mafanikio yangu muhimu ni kulihubiria kanisa hili, kufanya yote niwezayo kumletea heshima Yesu Kristo katika siku hii nikiwa hapa duniani na muda wangu uliobakia duniani. Nikuja kuambia kitu ambacho kitawasaidia, kitu ambacho nimejifunza baada ya kwenda nyumbani asubuhi hii. Je, ningeweza kusema nini usiku wa leo Bwana ambacho kingewasaidia watu wale? Nilipokuwa ninasikiliza ule ujumbe mkuu asubuhi hii juu ya ndugu Neville alituletea kuhusu, nilifikiria ulikuwa wa ajabu sana jinsi alivyosema hapa. Daktari ataugundua ugonjwa, lakini mtu yule anayekuja na kikarai kilichojaa shindano hudunga sindano. Kwa hiyo nilifikiri kwamba huo ulikuwa msemo mdogo unavutia. Kwa kuhusu hilo, dawa ile ya sindano baada ya ugonjwa kutambulika, na kwa hiyo hilo ni jambo zuri sana. Nilitaka kuongea nanyi kitu fulani, kuwaleteeni kitu, kwa mlikieni ahadi ya Mungu kwa wakati huu. Naona kitu si kitu ambacho mtu mwingine alikuwa nacho katika wakati uliopita, lakini kitu, mambo hayo ni sawa, sote tunayataja mambo hayo. Lakini nilifikiria ningejaribu kuwaleteni jambo fulani kwenye mawazo yenu kwa maandiko haya niliyoandika hapa, ambaye yangewapa mwanga kujua kufanya askari bora zaidi katika sehemu mnayopiganiana sasa. Jifunza mbinu za adui ili muweze kusiba kila kitu kabla hajawafikieni. Naona hicho ndicho kitu muhimu, ni kujifunza kujikinga na makonde kiasi unavyoweza. Sasa hebu tuangalie sasa kwa hii iliyo kuu, kwa dakika chache, siku hii kuu ya dhambi ambamo tunaishi. Siamini kwamba kuliwahi kuwa na siku ambayo niliwahi kusoma katika historia. Hakukuwepo na wakati mkubwa zaidi wa mateso, wakati ambapo wana wa Mungu waliuawa kila upande. Lakini kuona udanganyifu wa adui, kama hatujawahi kuwa na wakati kama huu tunaoishi sasa. Wakati wa ujanja sana, udanganyifu kuliko wakati wowote. Na ninapoona hilo, uniletea hili kwamba Mkristo anapaswa kuwa mwangalifu zaidi siku ya leo kuliko alivyowahi kuwa katika wakati mwingine wowote. Sasa huko nyuma, katika siku za mateso ya Rumi kwa kanisa, Kristo akifanya kosa alikwenda kwenye uwanja wa michezo na alilishwa simba au kitu kama hicho. Wakati walipompata kwa Mkristo kwa ajili ya ushuhuda wake. Lakini nafsi yake iliokolewa kwa sababu alikuwa msafi, mwamini, asiyegoshiwa katika Mungu, na kwa furaha alitia muhuri ushuhuda wake kwa damu yake. Kati mishipa yake ilipoachilia au matundu katika mwili wake yalipoachilia na damu ikatiririka, angepasa sauti kwa imani ya kweli na ya uaminifu na kusema, pokea roho yangu Bwana Yesu. Lakini sasa ujanja wa ibilisi sasa wafanya watu waamini kwamba wao ni Wakristo ambapo sio. Jambo ndilo hilo hapo. Si lazima kutia muhuri. Ni siku yenye hila sana kuliko vile ingalikuwa ambapo ilikulazimu kutia muhuri uhai wako kwa ushuhuda wako. Ibilisi ametega kila mtego wa ujanja anaweza ku. Yeye ni mdanganyifu. Yesu alituambia katika Mathayo 24 jinsi ambavyo siku hii ingekuwa ambamo tunaishi, siku ya udanganyifu sana iliyowahi kuwepo. Karibu sana kwamba ingewadanganya wale walioteuliwa na Mungu kama ingewezekana kwa yeye kudanganya. Sasa hebu na tulinganishe baadhi ya maandiko au matabiri yaliyonenwa katika Biblia kwa siku ya leo, na kuyalinganisha na siku ya leo tunayoishi. Katika Timotheo wa pili sura ya tatu tulijifunza hili kwamba nabii alisema kwamba itakuwa katika siku hizi kwamba watu wangekuwa wakaidi, wenye kujivuna, wapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Tunganisha hilo sasa kwa muda tu. Hatutalielezea tu kifupi kwa sababu hatuna muda huo wa kulipitia lote kama ambavyo ingetupasa kulichukua. Lakini kuliweka tu wasi sasa ili uweze kuona wakati utakapofika nyumbani na kujifunza hilo. Wakaidi, wenye kujivuna, wapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wasiopenda mema. Sasa, Roho alinena wasiwasi kwamba mambo haya yangekuwepo katika siku za usoni. Yaani siku hizi, unabii ukinena kwa habari zake. Sasa, twasoma pia katika Ufunuo 14, Ufunuo 3:14 hasa, wakati kanisa la Laodikia, kwamba ambavyo kanisa lingekuwa katika siku hii ya mwisho. Na ingekuwa unasema lingekaa kama mjane na siwe na haja ya kitu, lilikuwa tajiri na limejitajirisha katika mali, na halijui kwamba wao walikuwa ni maskini, wenye mashaka, wanyonge, bovu na uchi, na hawakujua. Sasa kumbuka, yeye ananena na kanisa la wakati huu, wanyonge, bovu, uchi na hawajui. Fungujo cha mwisho, neno hilo la mwisho ndilo lilifanya la kushangaza sana. Wanafikiria kwamba wamejazwa vizuri na Roho, wote wako tayari. Wakati wa kanisa la Laodikia ni wakati wa kanisa la Kipentekoste, kwa sababu ndio wakati wa mwisho wa kanisa. Luther alikuwa na ujumbe wake, Wesley alikuwa na ujumbe wake, na Pentekoste walikuwa na ujumbe wao. Yeah, ulisema kwamba kwa sababu una ufugufugu si moto wala baridi, mishtuko ya kimwili, ujuzi wa ajili wa akili. Kwa sababu ya alisema, uko jinsi hiyo, nitakutapika utoka katika kinywa changu. Maneno mengine, ilimtia kichefuchefu kuliona kanisa katika hali hiyo. Na kumbuka, walimtapika. Na yeye alikuwa nje ya kanisa akijaribu kuingia ndani tena katika wakati ule mbaya sana wa kanisa la Laodikia. Mungu wa ulimwengu huu leo, mtu yule anayeabudiwa wa dunia hii leo ni shetani. Watu hawajui wanamwabudu shetani. Lakini ni shetani anayejifanya mwenyewe kanisa. Unaona? Kama kanisa. Wanamwabudu shetani wakifikiria kwamba wanamwabudu Mungu kwa kupitia kanisa. Lakini hivyo ndivyo shetani amelifanya. Unasema, lakini hebu ngoja kidogo. Sisi tunahubiri neno. Angalia nyuma hapa kwenye somo langu usiku wa leo. Shetani ndiye ambaye alimhubiri hawa neno kwanza. Mungu alisema. Unaona?
kule kukosa kuelewa na sehemu hiyo ya andiko ambalo linahusu wakati huo. Akakuachilia ujue yote yale Yesu aliyotenda alikuwa sawa kabisa. Akakuachilia ujue yote yale Musa aliyotenda alikuwa sawa kabisa. Lakini unapochukua ahadi ambazo wamenena kwa ajili ya siku hii, basi hizo zilihusika na wakati mwingine.
Ilo nilo tu lote nilompasa kufanya ni kuwafanya watu kuamini hilo namna hiyo, nani hilo tu.
Kwani
huwezi kuondoa neno moja kwalo au kuongeza neno moja kwalo, lakini hilo ndilo afanyalo. Watu wakimwabudu shetani bila kujua, wakifikiri wanamwabudu Mungu. Kama tunavyoona na unabii katika Wathesalonike wa pili, kwamba hebu na tusome tu hilo. Wathesalonike pili sura ya pili, hebu tu tuifungue kwa muda mdogo kama ninaweza sasa hivi. Ningependa kusoma hilo tu. Naamini Wathesalonike wa pili ina andiko hapa na linasema: Asandugu, tunakusihini kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu na kukusanyika kwetu mbele zake. Na angalia kuja kwa Bwana na kukusanyika kwake. Kwa kuwa Mungu atawakusanya watu wake kwake katika siku za mwisho. Kukusanyika kwa watu mbele za Bwana. Si mbele za kanisa, mbele za Bwana. Kukusanyika pamoja mbele zake. Kwamba msifadhaishwe upesi hata kuyacha nia yenu. Wala msizutushwe kwa roho wala neno wala kwa haraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Tuwaaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu na yule mtu wa kuasi. Mtu wa kuasi, angalia halivyo sasa. Mtu wa kuasi afunuliwe, maana waharibifu yu alikuwa Juda. Unaona? Yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Huo udanganyifu wa kanisa la leo hii. Naona mwana wa uharibifu Ibilisi, mwana wa uharibifu Ibilisi. Halafu watu wanamwabudu shetani siku hii wakidhani wanamwabudu Mungu, lakini wanamwabudu kupitia kanuni ya imani hebu yaliyoundwa na mwanadamu na kanuni za imani hizo wafikisha watu kwenye udanganyifu ulio mkuu zaidi ambao ulimwengu hujawahi kujua. Haiduru kiasi gani neno la Mungu lilivyoahidiwa kwa siku hii linahubiriwa na kudhihirishwa, bado hawataliamini. Hawataliamini. Basi kwa nini? Tunashangaa kwa nini? Kwa nini hai? Kwa nini hawaliamini? Wakati Mungu alisema angetenda kitu fulani, naye anakitenda. Na bado wanakipa kisogo na kukiacha. Kama ambavyo hawa alijua kwamba kila alichosema Mungu, Mungu angetenda. Lakini alikipa kisogo kusikiliza kile shetani alichosema. Kumbuka tu, katika nyakati zingine, siku zote, kimekuwa kitu kile kile. Katika kila wakati, imekuwa daima kwamba shetani hujaribu kupotosha hilo neno kwao, akiwafanya waone wakati mwingine. Angalia, wakati Yesu alipokuja, naona, shetani alikuweko katika kundi lile la walimu wa Kiyahudi na marabi na makuhani. Kujaribu kuwaambia washike torati ya Musa, ambapo neno yenyewe lilisema kwamba katika siku hiyo mwana wa Adamu angefunuliwa. Unaona? Kwamba angejifunua mwenyewe. Kwa hiyo walikuwa wakijaribu kadiri ambavyo waliwaweka kwa wakidini na katika torati ya Musa. Unaona alilotenda? Alikuwa akijaribu kuwaambia sehemu hiyo ya neno ni sawa kabisa, lakini mtu huyu si mtu yule. Unaona jinsi alivyo mdanganyifu? Hiyo ndiyo hiyo siku yenyewe hasa ya udanganyifu. Hivyo ilivyokuwa na sasa ndivyo ilivyo. Shetani akiimarisha ufalme wake duniani. Hiyo ndiyo sababu yake hasa ya kufanya hilo. Kwani anataka kuimarisha ufalme wake mwenyewe. Kama mfanya biashara ambaye si Mkristo, atafanya kila njama anazoweza kukufanya uone kitu kwa njia mbaya.
kama analo kusudi fulani na faida ya binafsi katika kukufanya wewe utende hilo, kukufanya wewe ulione jinsi hiyo. Hata kuonyesha kila kitu anachoweza na kukuzuia uone ukweli wa mambo, kwa sababu anajipenda mwenyewe tu. Haidhuru kiasi gani anasema uongo na kudanganya na lolote zaidi, ana faida ya kibinafsi. Na hiyo ndiyo sababu shetani amefanya hili. Na ametenda kazi kupitia huduma hii kufanya hilo, kama Mungu alivyoahidi angetenda. Sasa alianza kwa udanganyifu wa kidini huko Edeni, naye ameendelea tangu hapo. Si kwa kuanzisha kundi la wakomunisti. Wakomunisti hawahusiani na hili. Unapaswa kuwa mwangalifu kwa kanisa. Unaona? Sio wakomunisti ambao watawapoteza wale wateule, ni kanisa ambalo itawapoteza walio wateule. Unaona? Sio wakomunisti. Tunajua wao wanamkana Mungu. Wao ni wapinga Kristo. Hakika ni wapinga Kristo katika msimamo wao. Lakini wao sio yule mpinga Kristo. Mpinga Kristo ni wa kidini. Ni wa kidini sana, na yanaweza kunukuu maandiko na kuyafanya yaonekane wasi sana, kama shetani alivyofanya nyuma kule mwanzo. Alinukuu kila kitu, hata Mungu amesema msile kila mti wa bustani. Naona kawadanganya kabisa. Akasema hiyo tuweza kula miti yote ya bustani, lakini kuna mti katikati ya bustani ambao Mungu amesema tusile wala kuuguza, kwa sababu siku tutakapokula, siku hiyo tutakufa. Akasema lo, hakika hamtakufa, lakini hebu ni wape sababu ya Mungu kusema hili. Ni kwa sababu, naona sasa alonukuu lilikuwa ukweli. Naona alisema litawafungua macho yenu na litawafanya mjue mema na mabaya. Kwa basi mtakuwa kama Mungu, kama mnaweza kulifanya. Hilo ndilo tu analotaka kufanya, na hilo ndilo tu jambo lile lile analojaribu kufanya leo hii. Siku zote imekuwa udanganyifu wa kidini tangu mwanzo kabisa uko Edeni, na imekuwa hivyo tangu hapo. Watu wa Adamu ilikuwa ni udanganyifu. Watu wa Nuhu ilikuwa ni udanganyifu. Wakati wa Yesu ilikuwa jambo lile lile. Sasa ni jambo lile lile, namna ile ile udanganyifu wa kidini. Sasa tunaona dunia wakati Mungu alipokuwa anaimiliki. Sasa wakati Mungu alipokuwa anaimiliki, kisha wakati shetani alipoichukua kwa kulikataa neno la Mungu, Mungu wakati mmoja aliimiliki dunia. Aliiweka katika njia yake ya mzunguko, aliiweka kuifanya itende kazi. Alifanya kila kitu, aliimiliki. Sasa tutalinganisha hilo na baada ya shetani kuinyakua akaitawale. Sasa ilimchukua Mungu miaka 6,000. Haikumchukua muda huo wote, lakini ilimchukua muda huo wote. Miaka 6,000 kwa sababu tunafundishwa kwamba siku moja mbinguni ni miaka 1,000 duniani. Na ilikuwa miaka 6,000 ama siku 6 ambazo Mungu aliumba dunia. Sasa ilimchukua Mungu miaka 6,000 kuifanyiza, akaipanda mbegu njema na kutoa kila kitu kwa jinsi yake. Kila kitu kinapaswa kuzaa jinsi yake. Mbegu zake zote zilikuwa njema, na kwa hiyo lazima zizae aina yake. Mungu alichukua miaka 6,000. Imaye alipoitengeneza yote, na mwishowe kukafikia makao yake makuu ya ulimwengu katika mahali pazuri upande wa mashariki mwa Eden, palipoitwa bustani ya Eden. Mungu alifanya makao makuu ya ulimwengu katika bustani ya Eden katika Misri. Hapo upande wa mashariki mwa hiyo bustani palikuwepo na makao makuu. Na juu ya hali yote, yeye akamfanya mwanawe na mke wa mwanawe watawale yote. Yaani kweli, hivyo ndivyo Mungu alivyofanya. Aliwaweka watawale kikamilifu. Wangenena na pepo, nazo zingeacha kuvuma. Wangenena na mti, nao ungesongea toka hapa hadi pale. Simba na mbwa mwitu wali kula pamoja, na kondoo alilala chini pamoja nao. Hakuwepo na uovu. Ilikuwa amani kamilifu, mapatano makamilifu, kila kitu katika ukamilifu wakati Mungu alipoimiliki nayo. Angalia, alikuwa na ulimwengu wake, aliendeleza kila kitu, alikuwa na kila kitu kikija, kila kitu akikila mimea. Hakuna cha kufa, hakuna cha kuharibika, hakuna cha kuharibiwa, hakuna. ilikuwa ukamilifu tu. Na juu yake aliwaweka watoto wake wapendwa, mwanawe na mbindi yake, mume na mke kuitawala. Mungu alikuwa ameridhika sana. Kisha akastarehe siku ya saba, akaziacha kazi zake zote, akaitakasa hii siku ya saba, sabato, kwa ajili yake. Kwa Mungu aliangalia kila sehemu baada ya kutimia miaka 6000, akiifinyaga na kuitengeneza, akiifanya iwepo. Akaweka milima na kufanya volkano, kuinua milima na mambo yaliyotendeka katika milipuko, akaikausha na akaitengeneza namna alivyotaka. Hapo palikuwa mahali pazuri, pakuwa na uzuri kama huo. Paradiso kuu sana ya Mungu, na wale wanyama wakubwa wakale na kadhalika wakitambaa juu yake. Wale wanyama wakubwa wana dara, walikuwa wapole kama kitoto cha paka. Hakuwa na chochote hata, hakuna maradhi, hakuna huzuni, hamna hata kijududu kimoja cha maradhi juu ya dunia. Mahali pazuri pipi. Ndege wakubwa wangeruka toka mti hata mti, na Adamu aliweza kuwaita kwa majina yao, na wangerukia mabegani mwake na kumwimbia. Mahali pa ajabu vipi alipokuwa napo Mungu. Kisha akafanya moja ya sifa zake kutoka kwenye mwili wake mwenyewe. Mungu ana sifa katika mwili wake, kama wewe ulivyo sifa za baba yako. Angalia, wewe ulikuwa katika babu wa babu wa baba yako. Lakini katika hilo tuseme, tutaichukulia kama kwamba ni wewe na baba yako. Sasa wewe hukujua kitu chochote ulipokuwa ndani ya baba yako. Chembe ya uhai hutoka kwa mume. Mume ana chembe ya damu, mwanamke analo yai. Sasa kwa hiyo chembe ya damu inao uhai ndani yake. Basi ulipokuwa ndani ya baba yako, kwa kweli hukuwa na habari. Lakini hata hivyo, sayansi na neno la Mungu linathibitisha kwamba ulikuwa katika baba yako, lakini hukuwa na habari. Lakini basi baba alitamani kukujua. Kwa muungano wa kuunganika kwa na mama, basi ukafahamika kwa baba. Sasa wewe usifa za baba yako unafanana naye, na unazo sehemu za mwili wako ambazo zinafanana na za baba yako. Sasa hivi ndivyo Mungu alivyokuwa hapo mwanzo. Kila mwana wa Mungu na kila mbindi wa Mungu alikuwa ndani ya Mungu hapo mwanzoni. Ukumbuki hilo sasa, lakini ulikuwemo humo. Yeye alijua hilo, naye alipenda wewe uwepo ili aweze kuwasiliana nawe, azungumze nawe na kupende na kukupa mkono. Hutaki mwanao mwenyewe chini sikukuu hapa, mwanao aweza hapa kuja nyumbani na kuketi mezani arudipo kutoka vitani au kitu kingine amepata makovu. Jinsi ambavyo utamtengenezea mlo wa jioni, utamchinja ndama aliyenona au chochote kile na kumwandalia, mwili wako mwenyewe na damu yako. Naye alikuwa ndani yako wakati huo, hukumjua, lakini ulijua alikuwepo. Na kwa hiyo Mungu alijua kwamba tungekuwa hapa, lakini basi alituweka katika mwili ili tuweze kufikiwa, ili aweze kuwasiliana akawa mmoja wetu. Alipofanyika Yesu Kristo, mwana wa Mungu mwenyewe, udhihirisho wote wa Mungu. Hiyo ilo ndilo lilokuwa kusudi la Mungu kuonyesha sifa zake katika ushirika. Nilipokuwa ndani ya baba yangu sikuwa na habari, lakini nilipokuwa mwanawe na nikazaliwa naye, nilikuwa sifa, sehemu ya baba yangu, nawe usehemu ya baba yako. Nasi kama watoto wa Mungu tusehemu ya sifa za Mungu zilizokuwa ndani yake. Tumefanyika mwili kama yeye alivyofanyika mwili, ili tushirikiane pamoja na mwingine kama familia ya Mungu duniani. Na hilo ndilo kusudi la Mungu hapo mwanzo. Ndiyo Bwana, hilo ndilo Mungu alilotaka hapo mwanzo. Alimiliki kila kitu, na alimweka mwanadamu katika bustani ya Edeni katika uhuru wa kutenda aonavyo vyema. Kisha akasema, mwanangu, ni pako mahali pazuri namna gani? Mungu aliridhika sana mpaka akaenda akastarehe kutokana na kazi zake zote. Kila mti haukutoa kamwe miiba na michongoma. Kuna matunda yaliyoota katika mti wenye miiba. kila kitu kilikuwa kamilifu, mbegu zote zilikuwa kamilifu, kila kitu kilikuwa katika hali kamilifu. Hapo alipokwenda kustarehe kidogo, adui yake akaingia kimya kimya kwa udanganyifu, naye akaitawala kwa kufasiri vibaya mpango wake kwa watoto wake. Hapo alipoweka imani yake katika mtoto wake mwenyewe, kama wekavyo tumaini katika binti yako wakati anapotembea usiku na mwanamume. Unapomwamini mwanao wakati inapombidi kutembea na mfulana anayekunywa pombe au mfulana anayevuta sigara. Unaona? Yeye aliweka tumaini katika mwanawe kwamba asingefanya kitu chochote kibaya, naye angetunza kila neno ambalo alisema. Lakini adui akaingia kama yule mwenye mjanja ambaye angemchukua binti yako na kuwa na adabu mbaya, au mwanamke fulani angetoka na mwanao na kutenda kitu kile kile. Unaona? Aliingia kwa ujanja, adui wa Mungu aliingia, naye akamtafsiria neno vibaya Hawa. Sasa yeye kwa kuanguka huku ameitwa na kuimiliki bustani ya Edeni yeye mwenyewe. Aliitwa na sasa amekuwa na miaka 6,000 ya utawala wa udanganyifu, akidanganya watu, watoto wa Mungu, kama alivyotenda wakati huo, kwa sababu walikuwa wamewekwa kwenye uhuru wa kutenda walilolitaka na kuamini kwamba wangetenda lililo sahihi, au kutumainia wangetenda lililo sahihi. So wakaja na tendo lisilo sawa na wakausa haki yao ya mzaliwa wa kwanza, kama alivyofanya Esau kwa ulimwengu. Shetani alishinda na akaichukua, naye amekuwa na miaka 6,000 kujenga Edeni yake, kama Mungu alivyokuwa na miaka 6,000 akumaliza Edeni yake. Kwa udanganyifu, udanganyifu wa neno au wa watu, sasa aliweka Edeni yake mwenyewe humu duniani katika dhambi. Edeni ya Mungu iliwekwa katika haki. Edeni ya Shetani inawekwa katika dhambi. Kwa sababu Shetani ni dhambi, Mungu ni haki. Ufalme wa Mungu uliwekwa katika haki na amani na uzima, na utawala wa Shetani huko katika dhambi na dhambi ya kidini. Angalia jinsi alivyozipoteza katika udanganyifu, kama alivyosema angefanya. Aliahidi kufanya hili. Je, kuna mtu anayejua hilo? Hebu tufungue Isaya kama amkitaka baadhi ya maandiko haya, kama yanibidi ninukuu nadhani mengi zaidi nabuni. Hebu tufungue Isaya sura 14 kwa muda mchache, tuone tu ambalo Shetani alisema hapa muda kidogo. Isaya 14 tutaisoma. Sasa jamaa huyu alilofanya. Isaya 14 anzia na aya ya 12. Jinsi ilivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya ufajiri, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyeliangusha taifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota, yaani wana nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, juu ya upande wa mwisho wa kaskazini, kupita vimo vya mawingu, na nitafanana na yeye aliye juu. Sasa linganisha hili hapa na yale maandiko mengine katika Wathesalonike muda uliopita. Jinsi alivyosema anageti katika hekalu la Mungu, akijiinua mwenyewe juu ya kile kiitwacho Mungu, ili kwamba yeye kama Mungu anaabudiwa kama Mungu duniani. Hapo yupo Mungu wa dunia hii ambaye nimehubirieni mnamo Jumapili iliyopita. Yupo hapa leo katika udanganyifu, ile danganyifu, wakati mkuu ambamo naishi. Ni wakati mzuri zaidi ya nyakati zote, kwa sababu tunaelekea ule utawala wa miaka 6,000. Naelekea Edeni tena. Lakini papa hapa kwenye wakati huu, kila udanganyifu na kila ujanja ambao aliwahi kutumia na ameweza kudanganyia, amekusanya wote pamoja na kujiimarisha na kushuka kama Mungu na kujiweka mwenyewe mahali pa Mungu wa kidini. Naye anaweza kunukuu maandiko, naye anaweza kukuambia maandiko, kama vile Shetani alivyofanya kwa Hawa katika bustani ya Edeni. Lakini kuacha sehemu moja ya hilo ndilo lote limpasalo kutenda kufanya pengo hilo. Ambapo sumu ya fundisho la shetani inaweza kuingilia kama chunjio la mtu mwenye busara ambalo tulikuwa tukizungumzia usiku ule mwingine. Sasa, alisema atajiinua mwenyewe juu ya aliye juu. Atapanda juu ya vimo vya mawingu na nyota. Naye angeketi hapo kama Mungu na kuwa juu ya aliye juu. Naye amefanikiwa katika kutekeleza vitisho vyake. Bila shaka amekuwa na mafanikio ya ajabu katika kutekeleza vitisho vyake. Kwa watu wakimachilia aelezo vibaya kila kitu katika kila wakati, thamani ya neno la hadi la Mungu kwa wakati ule. Hivyo ndivyo alivyotenda hasa. Katika kila wakati alilieleza vibaya. Katika siku za Nuhu alieleza kwamba haingewezekana kunyesha mvua toka mbinguni, kwani hakuna mvua juu huko. Injili kubwa ya kisayansi ambayo alihubiri katika bustani ya Edeni, aliweza kupeleka vyombo kwenye mwezi na kuthibitisha hakuna unyevu huko. Lakini Mungu alisema mvua itakuja. Lakini shetani alifanikiwa katika kutia sumu bongo za watu kwa utafiti wa kisayansi kwamba isingewezekana kutendeka. Lakini ilitendeka. Mungu alisema ingetendeka, nayo ikatendeka. Alitenda hivyo. Sasa katika siku za Yesu alitenda jambo lile lile. Alitia sumu bongo zao tena kwa uongo. Unaona? Kutafsiri neno vibaya. Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, basi hebu nione ukifanya kitu kuhusu jambo hilo. Yesu hakujipumbaza kwake. Hakufanya hivyo kamwe. Mungu hajipumbazi. Si lazima ajibu kitu chochote ambacho shetani anauliza. Yeye tu. Yesu alisema, imeandikwa wewe hutaishi, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Naona? Yeye haikumlazimu kujipumbaza kwake. Haikumlazimu kutengeneza mkate. Angeweza kufanya hivyo. Lakini angekuwa akimsikiliza Ibilisi, na kwa hivyo haikumpasa kumsikiliza Ibilisi. Hiya ni dhambi ya kidini kama hapo mwanzo. Danganyivu sana. Niangalie sasa. Si tu dhambi ya kale ya kila siku kuzini na kulewa na kutumia jina la Mungu bure. Si hiyo. La, unakumbuka miaka mingi iliyopita, wengi wenu hapa washiriki wa siku nyingi, unakumbuka yale mahubiri niliyohubiri juu ya kuadhirika hukumuni. Kahaba, yeye hatataadhirika hapo. Anajua, anakwelewa. Mlevi hatataadhirika kule. Mfanya magendo ya pombe, mcheza kamari. Mungu, mwizi, yeye hataadhirika. Kila mtu yule anayefikiria, yeye yuko sahihi. Huko ndiko kuadhirika. Huyo ndiye yule mtu aliyekuja akasema, Bwana, sikuhubiri injili, sikutoa pepo katika jina lako. Yesu alisema, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, sikuwajua ninyi kamwe. Hapo ndipo penye kuadhirika. Naona huo udanganyifu. Hilo ndilo ambalo wakati wote, hapo ndipo ambapo sieleweki sana. Si kwamba nataka kuwa tofauti, sitaki kuwa tofauti, lakini yanipasa niwe kweli. Na ujumbe, na uo lazima uende kwa watu. Fanya usieleweke sana miongoni mwa watu. Wanafikiri napinga watu wote. Kama wangejua tu, napenda kila mtu. Najaribu niwezavyo kuwaletea iliyo kweli, kama inavyowekwa moyoni mwangu, na jinsi inavyowekwa katika Biblia hapa. Na Mungu anathibitisha hilo kwa ukweli. Kwa hivyo, hakuna kitu kingine cha kufanya kulihusu. Ama wanaliangalia hao, hawaliangalii. Naona, hawataki kuliona kwa sababu wamekwisha uza tayari. Wameuza haki yao ya mzaliwa wa kwanza kwa taratibu fulani, dhehebu fulani. Kujaribu kwa haki yao ya mzaliwa wa kwanza kufika mbinguni juu ya msingi na wa taratibu ya dini, ambao shetani ndiye kichwa cha kila sehemu yake. Mungu hajawahi kuwa na dini ya kidhehebu, kamwe hajawa nayo. Nao wanajiuza kwa hiyo. Ambapo wao, kundi la watu wana fasiri neno na kusema, linamaanisha hivi na linamaanisha vile. Mungu haitaji mfasiri, hujifasiria mwenyewe. Haitaji mtu mwingine yeyote kumwambia namna ya kufanya. Yeye ni mwenye uweza wote. Alisema namna angalitenda, na hivyo ndivyo jinsi anavyo inavyombidi kushika neno lake. Hapo aliposema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, yeye alimaanisha hilo tu. Lolote alilosema ingetokea, alisema itatokea katika siku hizi za mwisho kwamba angetenda mambo fulani, na ameyatenda. Haimlazimu kumuuliza yeyote kama kuna muda au la, anajua ni muda gani na mpango ni nini. Sasa shetani huyu mdanganyifu, kama ilivyonenwa katika Mathayo 24:24, na udanganyifu mwingi mno. Sasa tunaona kwamba kwa mpango wake wa injili ya ujuzi, elimu bora, elimu ya maadili ya hali ya juu, ustaarabu na kadhalika, amewaloga watu ambao wanataka kumtumikia Mungu katika kuamini uongo wake. Hawa hakutaka kufanya hilo, lakini alimuonyesha jinsi ilivyokuwa na hekima zaidi. Yeye hakujua, alitaka kujua. Hakufahamu, lakini alitaka kufahamu. Na Mungu akamwambia, jaribu kuelewa. Nawezaje kuelewa lolote la mambo haya? Siwezi kuelewa, ninayaamini. Hai ni lazimu niyaelewe. Mungu ni imani, na sio kuelewa. Tunaamini tu analosema. Sasa alinganisha Edeni ya Mungu na shetani. Sasa baada ya miaka 6,000 ya upotovu wa tafsiri ya kweli ya neno la Mungu lililoahidiwa kwa wakati huu, hebu tulilinganishe sasa na angalia ni wapi tunalipata. Kama alivyofanya kwa kanisa wakati wa Kristo katika Yesu akijaribu kuwazuia wana waaminifu wa Mungu kujua ukweli. Hiyo ni Mungu. Mungu aliweka watoto wake hapa, sifa zake, kushirikiana naye kwa kusikia neno lake. Vipi kama baba yako angekuambia, nawe umwana mwaminivu kwa baba yako, naye akuambia, mwanangu, usiende kwenye maji yale kule kuogelea, kwa sababu kuna mamba katika maji yale, naye mtu arudi na kusema, hakika maji mazuri kama hayo hayana mamba. Sasa utamsikiliza nani? Kama umwana wa kweli kweli, utamsikiliza baba yako. Mwana halisi au binti wa Mungu huchukua neno la Mungu kwanza. Kile ambalo mtu mwingine yeyote anasema kuhusu hilo, wanaamini neno la Mungu kwanza. Kuna sumu katika kikombe, nao huamini hilo. Kuna imani katika neno lake lote. Begu yake kulileta Edeni ya utukufu, upendo na uzima wa milele. Hilo ndilo ambalo Edeni ya Mungu inatoa utakatifu. Nayo ilileta Edeni ya utakatifu, upendo, ufahamu, ukamilifu na uzima wa milele. Hilo ndilo analopanda Mungu, neno lake, uzao wake. Hivyo ndivyo kanisa lake alitakuwa mwishoni, litakuwa kitu kile kile. Angalia, pana wazo hapa, usilisahau. Nitalipikia wakati mwingine au ujumbe mwingine. Lakini unajua, Mungu alisema kila mbegu itoe kwa jinsi yake. Hiyo ni amri ya Mungu. Sasa itamfaa nini mhubiri yeyote au mtu mwingine yeyote kujaribu kuifanya neno lile liseme kitu kingine? Naona kila neno la Mungu ni mbegu. Yesu alisema hivyo, mbegu aliyoipanda mpanzi. Hiyo kama Marko 16 neno la Mungu litazaa kwa jinsi yake. Lakini neno la Mungu litazaa kwa jinsi yake. Kila ahadi nyingine lazima izae kwa jinsi yake. Unaona? Unamwona shetani hapa katika kujibadilisha? Anajaribu kusema, sio hivyo. Naelewa hilo. Shetani anasema, lo, hilo si la siku hizi, hilo ni la wakati mwingine, hilo hata halimaanishi hilo. Kila mbegu lazima izae kwa jinsi yake. Hivyo ndivyo ambavyo Mungu aliimarisha Edeni yake, sivyo? Na ndilo hili hapa, hivyo ndivyo ambavyo Mungu huliimarisha kanisa lake. Kila neno kwa jinsi yake. Mtu hataishwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Unaona? Shetani atachukua kitu kingine. Lakini Mungu alisema kila mbegu kwa jinsi yake. Kama ahadi ilisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa kanisa husema, ujiunge na kanisa, kariri kanuni za imani, ijue katika simu. Kuna mambo kama hayo katika Biblia nzima. Ini Yesu alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Katika jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya. Kama wakishika nyoka au kunywa kitu cha kufisha, havita wadhuru. Kama wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Mtu gani atakataa hilo? Unaona? Na mbegu itazaa kwa jinsi yake. Ama wewe ni uzao wa Mungu, sifa, mwana wa Mungu, basi neno la Mungu limepandwa ndani yako. Na basi unapolisikia neno la Mungu, kondoo wangu huisikia sauti yangu, mgeni hawatamfuata. Basi kila mbegu hutoka kwa jinsi yake. Sasa tunaona kwamba kila mbegu ikizaa kwa jinsi yake, hapakuwa na kifo katika Edeni ile. Hapatakuwa na kifo katika Edeni mpya. Unaona? Hapakuwa na chochote kingine isipokuwa utakatifu, usafi na uzima wa milele. Sasa kwa kutokuamini katika neno lote la Mungu kumeleta mbegu ya uchafu katika Edeni ya Shetani. Sasa tunaingia ndani ambapo Shetani amechukua kiti cha enzi kama mpinga Kristo katika Edeni ya dunia hii. Deni ya dhambi, dini iliyopotoshwa. Alianza si katika mimi ni Shetani, mimi ni yule malaika mkuu, si katika hilo, lakini kwa kulipotosha neno la Mungu. Na hivyo ndivyo alivyoleta utawala wake katika kila wakati. Na sasa katika wakati mkuu wa udanganyifu, tayari kuchukua kiti chake cha enzi kwa watu wake. Amejijengea Edeni ya kiakili, ya elimu, ya kisayansi. Sawa. Wahubiri wa kisayansi, kanisa la kisayansi, teologia ya kisayansi, kila kitu ni cha kisayansi. Kila kitu kiko kwenye msingi wa ujuzi. Kanisa lote limejengwa juu ya ujuzi. Halikujengwa juu ya imani. Wakati mmoja nilikwenda kufanya mkutano kwenye kanisa la mtu fulani. Ilikuwa jumba kubwa la mikutano huku magharibi. Mtu mzuri. Naye alikana vitu hivi ambavyo tunazungumzia. Hata hivyo, nilipenda mtu mzuri mzee. Kusanyiko lake lilipotoka, liketi watu 6,000. Kusanyiko lake lilipotoka nje katika ibada ya alasiri, kama 1,500. Wote walikuwa wasomi, waliovalia nadhifu, nami niliketi pale na kuangalia. Biri mahubiri mazuri sana. Mtu huyo alihubiri, na alafu aliuliza kama yote alitaka kumkubali Kristo. Wainue tu mikono yao. Hakuna aliyeinua mkono wake. Hata hatimaye mwanamke mmoja akainua mkono wake. Akasema, "Bema, sasa umkristo." Na akamweka ubatizo. Kisha akatoka, akamweka wakfu mtoto mchanga, akambusu mtoto mchanga na kumwombea na akatawanyisha kusanyiko. Kusanyiko lake lilipotoka, wote ni watu wazuri, waliosoma, walioelimika. Kisha nilikuwa nimesimama kando kumpa mtu huyo mkono na kumtakia mafanikio kwa Mungu alipokuwa akitoka. Na nilipoingia hapo kundi langu alikaingia. Awange waruhusu kuingia wakati kundi lake ilipokuwa pale. Hapa wagonjwa, machela, makoti ya wachaa, wana wazimu na kadhalika. Unaona tofauti? Ndiyo hilo. Hicho ndicho kitu kinachozungumzia. Unaona? Unaona? Ni kitu tofauti ambapo kwa ujuzi wa kisayansi unaweza kufanya injili ya kueleweka. Yeye amwaminie Yesu Kristo hata hukumiwa. Unaona? Bali ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Unaona? Anashindwa kuweka hilo ndani hapo. Unaona? Yeye alimwamini Yesu Kristo ameokolewa. Kama ishara hizi hufuatana na mwamini. Na yeye alisikiaye neno langu, sikujifanya kitu fulani, sikulisikia na masikio pekee, lakini kulielewa. Yote anaweza kulisikia, kahaba anaweza kulisikia na abakie kahaba. Naona? Levi anaweza kulisikia, Mungu anaweza kulisikia na bado abakie Mungu. Lakini yeye hafahamui neno langu. Kumwamini yeye aliyenipeleka, ana uzima wa milele. Hivyo hivyo, naona? Na hakuna mtu awezaye kutenda hilo isipokuwa Mungu amemchagua tangu zamani. Yesu alisema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu. Na wote ambao Baba amenipa watakuja kwangu. Amina. Yote yako katika mamlaka ya Mungu na kujua kwa Mungu tangu awali. Uishi peke yake na hakuna mtu amwambiaye la kufanya. Sasa, kwa kutokuamini na kuchukua neno lote la Mungu kumeleta mbegu ya kutokuamini. Chafu ya dhambi, chuki na kifo cha milele kiko katika wakati wa dhambi wa kanisa la kiasili. Umefahamu? Siku hii ambapo ulimwengu mzima ni wa kidini. Ulijua hilo? Ulimwengu mzima ni wa kidini. Na katika wakati wa kidini, makanisa makubwa kwenye kila kona. Kila kitu, jambo nzima huishia kwenye kuabudiwa kwa shetani. Hapa lipo, hapa, kwenye Biblia. Hilo ni kweli. Na katika hizi seminari za kiakili na za kitheologia ambazo zimezaa mtu wa bongo nyingi ambaye amefundishwa jinsi ya kuzungumza, ya kufanya, namna ya kushikwa na mshtuko wao, na kila kitu kama psikolojia, miaka mitatu na mine kujua jinsi ya kushughulika na akili ya mwanadamu. Ni roho wa Mungu, si kitu ambacho unaelimishwa, ni kitu ambacho kimewekwa ndani yako tangu awali kwa mkono wa Mungu mwenyewe. Hauwezi kuelimishwa ama kufunzwa ujuzi wako. Umepewa huo tangu awali kwa mkono wa Mungu na kujua kwa tangu awali. Hilo ni kweli. Sasa leta Edeni hii kubwa ambayo sasa wanaishi ndani yake, Edeni ya kanisa la ulimwengu. Wote wanaunganika pamoja sasa kwenye halmashauri kuu ya ukemeni. Nao watakuwa na kanisa la ulimwengu. Wote wakija chini kiongozi mmoja ambapo shetani atatawazwa kweli kabisa. Na mtu wa mwisho unatoka kumshika bibi harusi kabla hajaingia katika hiyo. Kwani mara ingiapo katika hiyo amekwisha chukua alama ya mnyama na amekwisha. Hatatoka kamwe kati ya hiyo. Hiyo ndiyo sababu inasema tokeni kwake watu wangu kabla haijaenda kwake. Naona? Tokeni kati yao, mkatengwe nao. Sasa, chuki na kifo na kutengwa milele na Mungu katika Edeni hii. Tamaa mbaya, uchafu, upotofu. Vipi? Kwa kupanda mbegu mbaya. Yanikumbusha ono niloona kabla ya kutana na Wapentekoste, na mtu yule aliyezunguka ulimwengu amevaa mavazi meupe. Umenisikia nikilisimulia mara nyingi. Mmoja akaye nyuma yake akipanda mbegu za kutopatana. Lakini alishinda kwa urahisi katika Hawa, katika bustani ya Edeni, kwa tamaa mbaya ya Hawa ya dhambi, tamaa mbaya ya Hawa ya kutenda dhambi. Basi kama Hawa alitamani maarifa, ilikuwa dhambi. Kasi tunapotamani maarifa, tunataka PhD, LLD, ni dhambi kufanya hivi. Huo ni msema mzito, lakini hiyo ni ukweli. Yuru ni mzito kiasi gani, bado ni ukweli. Naona? Utamani maarifa, ufahamu, jambo lenyewe ni kwamba ni leo tujaribu kuliimarisha neno la Mungu katika mioyo ya watu. Tunajaribu kujiimarisha sisi wenyewe. Kanisa anajaribu kuweka fundisho la kanisa katika moyo wa watu. Nimeamrishwa kuliimarisha neno la Mungu. Paulo alisema sikuwajia kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu. Lakini nimeja kwenu kwa nguvu katika madirisho ya Roho Mtakatifu, ili imani yenu ikae katika Mungu. Haya basi, mwanadamu lazima ajiimarishe mwenyewe. Tunaliona miongoni, hebu mtu na atende kitu kwa mtu na mtume, utaona kila mtu akijaribu kumuigiza. Unaona? Wanajaribu kujiimarisha wenyewe. Kila mtu, nitenda hili mimi, nie, bebu langu mimi, hili, wakijiimarisha wenyewe. Tunahubiri juu ya nini? Sisi wenyewe au pamoja na Mungu? Liimarisheni neno la Mungu. Ndoeni kutokuamini, kisha muweke ufalme wa Mungu katika moyo wa mwanadamu. Na ufalme wa Mungu hauwezi kuimarishwa katika moyo wa mwanadamu isipokuwa Mungu amemuumba mtu huyo namna hiyo. Hawezi kuweka katika na kumbuka, sehemu iliyodanganyifu ni kwamba mtu huyo anafikiria kwamba ni sawa. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu huyo. Kila mtu mwenye akili nyingi huonekana wa kweli. Kama nilivyowaambia Jumapili chache zilizopita, niliposimama karibu na mtoto wangu mchanga aliyekuwa anakufa, na shetani akisimama hapo na akasema, "Hayako yuko pale, alifia mikononi mwako usiku uliopita. Yeye yupo pale amelala katika chumba cha maiti. Na mwanao yupo hapa, anakwenda." Na mama mbaya kujibu, na ameshusha kivuli juu yako.
Na sasa bado yeye ni Mungu aliye mwema, na bado ulisema alikuwa mponyaji, nawe ambaye unasimamia kile ulichosema ni sawa, umekosea. Kila sababu, kila sehemu ya akili ilibidi kubaliana kwamba ilikuwa sahihi, na yeye alikuwa sahihi. Kiasi hicho sivyo ile alikuwa sahihi alipomwambia Hawa, macho yenu yatafumbuliwa, nanyi mtajua yaliyo mema na mabaya, nanyi mtakuwa kama miungu namna hiyo, mkijua mazuri na mabaya. Kwa Mungu hakuwaruhusu wajione wenyewe bado kwamba walikuwa uchi. Kwa hiyo walijua, wangejua mema na mabaya, naye alikuwa sahihi. Lakini unaona, ilikuwa kinyume cha neno la Mungu. Hivyo hivyo wahudumu katika seminari wakijifunza biolojia za mwanadamu, yaweza yaonekane sawa, yaweza iwe fahamu nzuri ya jambo hilo, lakini ni makosa. Haitubidi kulielewa, tunaliamini kwa sababu Mungu alisema ndivyo ilivyo, na hilo la tosha milele. Jambo hilo lote, hivyo ndivyo tunavyoliamini. Lo, jinsi Hawa alivyotamani kupata PhD, jinsi alivyotamani kuwa na akili kuliko alivyokuwa. Angalia jinsi walivyofanana mtu na mkewe. Sasa angalia mtu na mkewe, watu wawili uchi katika bustani ya Edeni, Edeni ya Mungu. Sasa nitamalizia, nisema nitaendelea kwa dakika chache. Angalia kama sasa katika kufunga, linganisha hili sasa. Kiasi gani wanachofanana mtu yule na mkewe, watu wawili katika Edeni ya Mungu, bila kuvaa kipande cha nguo kilichoshona, na hawakujua. Kwa nini hawakujua? Kwa kuwa walikuwa wamefumbwa hisi zao za kujijua wako uchi kwa utaji mtakatifu wa Roho Mtakatifu. Waliweza kutazamana na hawakujua kwamba walikuwa uchi. Walikuwa wametiwa utaji wa Roho Mtakatifu, wa utakatifu. Walikuwa wametiwa utaji. Taji wa Mungu. Hata leo unaweza kuangalia na usitamani. Wanageuza picha zao.
It's a holy veil.
Ni utaji mtakatifu. Utaji mtakatifu. Acha yalikuwa na Mungu. Wote wawili walikuwa. Mmoja alikuwa mwanamume na mwingine mwanamke. Na wakujua alikuwa uchi kwa sababu utakatifu wa Mungu uliyafunika macho yao. Angalia, Mungu alificha dhamiri zao kutoka kwa dhambi kwa utaji mtakatifu. Laiti tungalikuwa na wakati kuangalia hilo dakika chache. Angalia hapa, kwa maana yeye mwabudu akisha kusafishwa mara moja, Waebrania, mwabudu akisha kusafishwa mara moja, akinga jiona tena kuwa na dhambi. Dhambi imeondolewa mbali naye. Nimsikia ndugu Neno akisema asubuhi hii, pengine mtu fulani alikuwa akimuuliza, kwa nini sikuhubiri juu ya Roho Mtakatifu? Kwa nini sikufanya jambo hili? Hili hapa, Roho Mtakatifu ni matendo yaliyo ndani yako, ni uzima, ni msisimuko wa mwili, sio namna fulani ya uhakika wa matendo ya kimwili, bali ni Yesu Kristo, neno la Mungu lililowekwa katika moyo wako, huiwisha kila neno la wakati huu. Sawa, angalia Roho Mtakatifu katika matendo, ni sana katika dirisho, lakini katika matendo anavyotenda kulingana na neno. Angalia sasa Roho Mtakatifu wa neno takatifu la Mungu alimweka mwanamume na mwanamke uchi, na hawakujua. Ni zuri jinsi gani usima wa neno, mbegu ile neno. Mungu alisema kuna mti katikati ya bustani, mwanamke, na katikati ya bustani kuna mti huu, hata msiuguze, kwa maana siku ile mtakapoula, siku hiyo mtakufa. Walikuwa wametiwa utaji mtakatifu, wasione, hawakujua chochote kuhusu, hawakuthubutu kuguza. Walikuwa wametiwa utaji mtakatifu. Walikuwa salama katika hema kubwa ya Mungu. Walikuwa hai. Hawakuwa na pifo kila mahali.
Haleluya!
Walikuwa na upendo mkamilifu mmoja kwa mwenziwe, usima mkamilifu milele. Walikuwa na upendo mkamilifu, ufahamu kamilifu wa upendo wa Mungu. Walikuwa na neno la Mungu na walilishika, na walikuwa hai na salama katika Edeni ya Mungu, bila ya kifo kamwe kila mahali. Basi shetani akamfanya Hawa kusikiliza injili yake
ya theolojia,
injili ya maarifa, somo cha juu, maadili ya hali ya juu, ustaarabu bora, elimu ya juu na kadhalika. Basi alipofanya kusimama na kumsikiliza kwa dakika moja hoja zake ambazo tunaambiwa tuziangushe, alipomfanya asikilize. Sasa kusema hapa, kanisa liko hivi na vile, limekwisha kuwekwa kwa muda mrefu. Sisi kanisa mojawapo la kale sana nchini. Meya wa mji huenda jali ni nini? Unaona, kama ni kinyume cha neno la Mungu, lipinge.
Huyo ni adui wako. Kitu chochote dhidi ya neno ni adui wako. Kila kitu ambacho upenda neno ni ndugu yako. Yeye ni sehemu yako. Aliondoa ule utaji mtakatifu ili aone jinsi kujua kimwili kulivyo hasa. Linganisha hilo jinsi tamaa mbaya ingefanya. Aliondoa ule utaji machoni pake. Kile kitu kitakatifu ambacho Mungu alikuwa ameweka machoni pake, alitaka maarifa ajue ilivyokuwa. Hiyo aliondoa ule utaji apate kuona ilikuwa nini. Alimsikiliza Ibilisi. Basi angalia, alimuingiza mahali pa namna gani. Wametenda jambo lile lile katika kila wakati, baadaye siku zote wakienda upande wa akili, na sasa wamejenga ufalme wa maarifa ya shetani, beku yake aliyopanda, nayo imemfanya ulimwengu kuwa Edeni ya kifo. Sasa angalia, sasa tazama Ufunuo tatu, wakati wa kanisa la Laodikia, lifikirie bongoni mwako. Sasa angalia, yeye Hawa ni malkia wa shetani. Shetani yule nyoka alimfikia Hawa kabla Adamu hajamfikia. Unaona, hilo ni kweli. Kwa hivyo alimdanganya. Kwa hivyo shetani yule nyoka alikuwa mume wa Hawa kabla ya Adamu kumjua. Unaona, alimdanganya. Biblia ilisema alimdanganya, naye akajua alikuwa uchi. Saa hiyo, unaona, sasa utazame wakati wa kanisa la Laodikia. Yeye Hawa ameketi kama malkia wa shetani, tajiri katika mali ya dunia, kipofu, uchi tena, na hachui hilo, kama tu ilivyokuwa katika Edeni ya Mungu. Si kwa sababu ule utaji mtakatifu umo juu ya uso wake, lakini utaji wa tamaa mbaya, ambapo aliondoa ule utaji mtakatifu wa Mungu na akavaa utaji wa ujuzi wa kwa ajili ya tamaa mbaya. Na sasa ana utaji wa tamaa mbaya mpaka jipofu kwa jambo hilo kuwa ni dam.
She's naked on the street.
Barabarani, naye hachui hilo. Yeye ni kahaba mitaani. Waliofaa kaptura hizi usoni pa Mungu ni kahaba, na hawajui hilo. Angalia, chukua wanawake wetu sasa. Kama ukitaka kuona hali ambayo kanisa limefikia, angalia namna wanawake wanavyoenenda. Huwakilisha kanisa. Kaedeni ya shetani ya dhambi na kutokuamini, upotovu wa kidini, paume uliopotoka. Badala ya kuchukua neno la Mungu, wamechukua akili ya kisomo ya binadamu. Badala ya kuchukua kanisa, wamechukua dhehebu na wanalileta kwenye kiongozi mmoja mkuu. Sasa angalia, wamepotoshwa kutoka kutokuwa na hatia. Usikose hili sasa.
The church has been
kanisa limevaa utaji wa tamaa mbaya. Angalia kile ambacho hilo limelitendea. Limelipotosha toka kutokuwa na hatia likapata maarifa. Unaona? Ule utaji mtakatifu hakuwa na hatia. Akiwa na ule utaji wa tamaa mbaya, yeye ni maarifa. Anajua ni wakupendeza. Anajua kile unachofanya. Unaona? Mtu wa kutamanika kumpa mtu maarifa. Naona, amepotoshwa kutoka kutokuwa na hatia akapata maarifa, kutoka utakatifu hadi utakatifu na tamaa mbaya, na toka uzimani kuingia mautini.
This kingdom has to die.
Ufalme huu lazima ufe. Ufalme huu utakufa. Mungu wa mbinguni atawaribu toka usoni wa nchi.
Notice in this upotovu
huu umetoka kwa mwanamume hadi mwanamke, na kutoka mwanamke hadi mwanamume, na hawajui hilo. Tunda nzuri sana la Edeni ya Shetani. Kama utatazama barabarani leo hii, uangalie watu wetu wa kisasa. Angalia, ilikuwa Hawa ambaye Shetani alimtumia kumfanya Adamu atende dhambi kwa nguvu zake za tamaa mbaya. Sasa vivyo hivyo akifanya kitu kile kile leo. Angalia, nywele zilizokatwa, hizo zilizopodolewa, nguo za kutamanisha. Naona yeye hutenda hilo, na hajui kwamba kila mmoja ya mambo haya ni kinyume cha neno la Mungu. Kata nywele zake, umfanya mwanamke asiye na heshima kahaba. Vaa kaptura, umwega katika haibu. Vaa mavazi ya kutamanisha, umfanya kahaba. Naye hachui hilo, si kwa sababu ya utakatifu wa Mungu, kwa sababu ya tamaa mbaya ya Shetani. Alimfanya Adamu wake, alimfanya Adamu wake amtamani. Alivua zile nguo ambazo Mungu alimvalisha kule nyuma katika Edeni kwa safari yake katika hili jangwa, aliziondoa. Alijivua nguo ambapo Mungu alikuwa amemfunika kila mahali kwa ngozi. Ameanza kukata nywele zake kidogo kidogo kila wakati. Sasa amerudi ambapo alikuwa hapo mwanzo. Sasa amemfanya Adamu wake avae nguo zake za ndani. Mwanamume akivaa hizo kaptura zinazofanana na za kike na kutoka nje huku, sidhani kuna wanaume wa kutosha kwake. Ndiye jike kuu sana inalojua. Anamfanya Adamu wake aliyepotoka kutenda kama anavyotenda yeye. Unaona? Kuvaa nguo zake za ndani. Aliona aloweza kufanya huko nyuma wakati alipovua nguo zake mbali nguo zake za ndani. Hizo ni kaptura, bila shaka hizo ni nguo za ndani za mwanamke. Na hapa Adamu wake anazivaa sasa, ambalo kulingana na la asili ya Mungu ni chukizo kwa mwanamke kuvaa nguo zimpasazo mwanamume, na mwanamume akivaa nguo zimpasazo mwanamke, kutoka neno la asili. Fikiria hilo. Sasa mwanamume sasa anataka nywele kukingama uso kama mwanamke pia. Anasichana na kusitia viviringisha nywele. Baadhi ya mambo ya kuchapua moyo sana niliyowahi kuona maishani mwangu ni baadhi ya watoto hao hapa leo wamekata nywele zao kukingama uso na kuzichana nyuma hivi. Nywele zilizotiwa rangi na namna fulani ya dawa ya peroxide na kuitia rangi na kuziviringisha katika viviringisha nywele au wakizikingamisha usoni. Mwanamke mkubwa wewe, hicho ni kitu kibaya sana kuzungumzia barani, lakini hukumu huanzia kwenye nyumba ya Bwana. Hata ujui kama wewe mwanamume au mwanamke. Tena sikia kwamba jeshi letu la Marekani litavaa kaptura hivi punde. Hilo ni kweli? Unaona huo upotovu ulivyo? Ni nguo za mwanamke, anakata nywele kukingama uso kama mwanamke. Ni majuzi nilikuwa huko kwa Howard Johnson, si huyu aliyeko hapa mbali, ni yule aliyeko kwenye barabara ukitoka. Niketi tu katika ushangao. Hapa yule jamfulana mdogo, mdomo wazi. Na alikuwa na nywele nyeusi hapa, naye alizichana upande huu. Na kuweka kiviringisha na kusiviringisha juu ya macho yake. Akitazamia juu na macho yake, akienda huku na huko. Kama niliwahi kuona upotovu. Naona, asingaliliamini, angeweza kuthibitisha labda alikuwa mwanamume, lakini katika roho yake yeye ni mwanamke. Hajui ni wa upande gani wa nyumba. Hilo ni kweli. Jinsi alivyopotoshwa, hilo ndilo ambalo Shetani anafanya. Upotosha mataifa, upotosha kanisa, upotosha watu. Ni mdanganyifu, mpotoaji wa ukweli wa asili. Mungu alimfanya mwanamume mwanamume. Alimfanya mwanamke mwanamke, na aliwafalisha tofauti, na alimaanisha wabakie namna hiyo na kuenenda namna hiyo. Mmoja ni wa kike na mwingine ni wa kiume. Alimtenga Adamu katika bustani ya Edeni na akafanya hili, akamtenga Hawa kutoka kwa Adamu. Yeye ukata nywele kukinamisha uso kama za mwanamke, ukata nywele zake kama za mume, na mwanamume kujaribu kuwa na nywele kama za mwanamke. Mwanamke huvaa nguo za mwanamume za nje, naye mwanamume huvaa nguo za mwanamke za ndani. Sasa hilo laonekana jambo la ukufuru, lakini silimaanishi namna hiyo. Ni ukweli kabisa wa Injili. Kama hulijui hilo, basi una kasoro. Ama wewe ukipofu au hujapita barabarani. Naye mwanamke na mwanaume pia hufikiria kwamba ni sahihi, wanapatana mahali fulani. Wanawake husema vema, ni joto sana. Wazee wa kindi wa apache kule wangewaaibisha. Wanavyopata joto ndivyo wanavyovaa nguo zaidi kujikinga na jua, kufanya utoke jasho kusudi upate kubaridishwa wanapotembea. Wao simama kule nje juani, usingeweza kuvumilia chochote, ungetoka uvimbe kutokana na joto kali na kuungua. Bali unaona kile wanachoita elimu ya juu, sayansi ya kisasa imeleta hili. Oh jamani, huyo hapo uchi katika alo Laodikia na hajui hilo. Alikuwa uchi huko Edeni. Unaona hizo faume mbili zinafanana? Moja ni wa dhambi na kifo, ule mwingine ni uzima na dami. Humo alitiwa utaji mtakatifu. Wawili walikuwa uchi, hawakujua hilo, hawakujua chochote kuhusu hilo, kwa sababu walikuwa wametiwa utaji wa Roho wa Mungu. Hapa wamevaa vazi la tamaa mbaya na wanatazamana ku. Adamu aliweza kumtazama Hawa na hakujua kwamba alikuwa uchi. Hii sasa akiwa na vazi la tamaa mbaya atambui kwamba yu uchi, lakini analitenda hilo chini ya huu utaji wa tamaa mbaya kumfanya mwanamume amtazame. Ni jambo pekee liloweza kumfanya atende hivi. Uamini hilo, lakini unalitenda hata hivi. Mwanamume anaangalia kwamba unavutia sana mpaka akaja na kuvaa baadhi ya nguo zako juu yake mwenyewe. Lo, potofu jinsi gani! Ni wakati wa namna gani! Ni muula wa namna gani! Jinsi ulivyo mdanganyifu! Lo, mambo haya yote na hajui jambo hilo. Roho iliyopotoka kabisa imo ndani ya mwanamume. Ametiwa utaji wa tamaa mbaya ya shetani. Na mwanamke pia ni roho wa shetani wa jamii kuu. Unaona? Hawajui, lakini wao ni shirika. Wanawake waliovaa kaptura ni wa taratibu za kidini. Wanaume kuvalia namna hiyo wamo katika shirika. Itawapeni ufupi wake, TMW, chama cha madada wanene. Hiyo wao ni wanachama wake. Wanakuja huko na chama cha madada wanene na maskini suruali ndogo, kitu kinachoonekana kitabu na cha kale chenye mafundofundo. Ewe mwanaume, huenda usikubaliane nami juu ya hili, lakini huo ni ukweli. Umekwisha potoshwa, nawe hujui hilo. Wewe hutendi tena kama mwanamume. Unaona, umekuwa wadhaifu sana. Hivi karibuni hawatakuwa na chochote ndani yao tena, wanaume kwa wanawake pia. Wao ni wachama, wao ni shirika. Kwa nini? Jirani yangu Yohana anavaa kaptura, basi kwa nini mimi nisivae? Luela alitaka anizivae kwa sababu jirani yangu Yohana alizivaa. Na vena kama Susi Jane anaweza kuzivaa, vive hivyo na Martha Jane na Susi Lou ama yoyote yule. Unaona? Naona ni chama, ni shirika. Wewe ni mwanachama wake kiroho na kuna habari. Na kama hilo ni kweli, na tuwaona ni kweli, kwa hiyo wewe umepofushwa. Umepofushwa kwa madhehebu haya ambayo shetani amekupinda pinda kwayo. Na ni upotovu wa neno la asili la Mungu, upande wake na mpango wake kwa watoto wake. Shetani amewapinda pinda wanaume na wanawake katika mambo haya, na hawajui hilo. Upotovu. Si mwana wa Mungu tena, nywele zilizo kingama uso zikininginia usoni mwake na kuvaa kaptura na kuzurura zurura barabarani. Mwana wa Mungu? Maskanisani? Chungaji mbarani? La, si mwana wa Mungu? Huku kukia kama katika chunjio la mawazo la Mungu, usijavaa hizo nguo na wanawake? La shaka, hangalizivaa, wala yeye, hangalivaa nguo na mwanamume. Si mwana wa Mungu, ni mwana wa shetani na mbindi ya shetani. Jambo nzito kulinena. Shetani amefanikiwa katika kupotosha na kuchukua ulimwengu huu na kufanya ufalme wake, ambamo wanadamu waliwekwa kwa uhuru wa kuchagua la kutenda wao wenyewe aina ya maisha waliotamani. Hilo huonyesha nini kilicho ndani ya moyo wako. Naona sauti yako. Wajua nini? Matendo yako hunena kwa sauti kubwa sana, hata sauti yako haisikiki. Hebu niende kwa mwanamume na kusema, lo, sote tu wa Kristo, tu wa kanisa, huku picha za wanawake walio uchi zikining'inia kila mahali kwenye afisi yake. Akachoniambia akataleta tofauti, ningejua bora zaidi. Na wewe pia, wacha mwanamke aseme yeye ni Mkristo akiwa na nywele fupi, unajua zaidi ya hayo. Naona hiyo bwana, hebu na aseme yeye ni Mkristo akiwa amejipaka rangi na poda na kaptura na kusema ni Mkristo, unajua zaidi ya hayo. Na Mungu hukufunza mambo bora zaidi, na unasema hawezi kufanya hivyo na awe Mkristo. Pia hata kama heshima na kila kitu, je, Mungu atawekaje kitu kinachotaharisha katika ufahamu wake? La bwana, hata kidogo. La bwana, wao wenyewe inaonyesha tamaa zao. Huwezi kumweka huwa kula pamoja na kengewa, hata kidogo. Huwa hana nyongo, huwezi kula mzoga ule wa kale. Kama akiudonoa mara moja ungalimuua, naye anajua hivyo. Lakini kengewa anaweza kula karibu chochote anachotaka kula. Unaona, ana nyongo nyingi sana. Kwa hivyo hapo, unaona, hivyo ndivyo ilivyo na ulimwengu leo. Ito kila kile, wako uchi, vipofu na hawajui hilo. Shetani alimfanya hivyo kwa tamaa ya mwanamke ya kupata maarifa ya kujuana kimwili ambayo alijichagulia mwenyewe. Sasa angalia, ilikuwa Hawa aliyemwongoza Adamu kwenye makosa, na ilikuwa mwanamke aliyevua nguo zake kabla ya Adamu wake kuvua zake. Naona ni mwanamke siku zote, imekuwa hivi daima. Hata sasa mambo ni kama hayo. Kanisa ndilo linalompoteza mwanadamu, kanisa waona ambalo muongoza mwanamume anayetaka kuwa mwana wa Mungu. Kanisa si Biblia, Mungu. Kwani Biblia ni mwanamume? Lo, ndio neno lilifanyika mwili na yeye alikuwa mwanamume. Biblia ni mwanamume, kanisa ni mwanamke. Unaona, kanisa Biblia ambayo impoteza mtu, kanisa ndilo linalompoteza. Kanisa ndilo lilomfanya kwenda uchi, ni Biblia. La hasa, Biblia humwambia yu uchi. Ndio bwana. Sasa angalia ambavyo kwa kujuana kimwili, tamaa mbaya ya kujuana kimwili, alitamani maarifa, kujua hiki kilikuwa ni nini na jinsi tunda hili ilikuwa nzuri au la, naye alilitenda.
God will take it back.
Ataurudisha hata hivyo siku fulani kwa mwanamume. Ulitolewa na mwanamke, lakini ulikombolewa na mwanamume. Mwanamume Yesu Kristo ambaye ni neno. Basi ni kitu gani? Angalia katika kumalizia. Hapa si muda mrefu uliopita, nilitoa tamshini. Nina kurasa kama 4 au 5 ndani hapa. Lakini mimi za maandiko na mambo niliyotaka kuyataja. Lakini sikizeni, hebu tufunge usema hili. Unakumbuka hapa si muda mrefu uliopita nilikuwa nikufundisha juu ya zile baragumu 7, sikukuu ya tarumbeta na kadhalika. Nilisema kuna karamu ya siku ya 8. Hiyo ya 7 ingekuwa ya mwisho. Hiyo ingekuwa ule utawala wa miaka 1000. Lakini kuna sikukuu ya siku ya 8 ambayo kama ilikuwa ya 8 na hakuna siku 7 tu, itaifanya siku ya kwanza tena kurudi nyuma moja kwa moja hata kwenye siku ya kwanza. Basi baada ya ule utawala wa miaka 1000 kumalizika, basi patakuwepo na Edeni iliyowekwa tena. Kama mkuu wa Mungu utarudishwa kwa sababu Yesu aliupigania dhidi ya Shetani katika bustani ya Gethsemane, na akanyakua Edeni ambayo amekwenda kuiandaa huko mbinguni kurudi tena. Huko mbinguni yeye alisema, msifadhaike mioyoni mwenu. Alipokuwa hapa duniani alisema, ni Wayahudi, mnamwamini Mungu? Sasa najua nina jina baya. Yeye alisema, na wananena hili lile na lingine. Lakini mwamini Mungu, na kama ulivyomwamini Mungu, niaminini na mimi. Alikuwa Mungu aliyedhihirishwa. Unaona? Aminini pia, nyumbani mwa baba yangu kuna mengi, au katika uchumi wa baba yangu, katika mipango ya baba yangu kuna ikulu nyingi. Naenda kuandalia mahali. Angalia jinsi yalivyo marefu, maili 1500 mraba. Yako wapi? Amekwenda kuyaandaa. Yeye ni muumba, muumba dhahabu yote hiyo. Barabara zake zinaona kama kioo. Yeye ni muumba, anatengeneza makao. Katika Ufunuo 21 alisema, nami Yohana niliona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Hapakuwa na bahari tena. Mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza imekwisha kupita. Mbingu ya kwanza ilikuwa nini? Ilikuwa ule utawala wa miaka 1000. Nchi ya kwanza ilikuwa nini? Ilikuwa hii itafanywa upya.
Kama tu ilivyobatizwa na Nuhu katika siku za kuhubiri kwake, itakazwa na Kristo aliponyunyizia damu yake, fanywa upya, kuondoa wadudu wote wabaya na kila kitu juu yake, katika kuifanya upya hapo mwishoni kwa ubatizo wa moto ambao utaua kila mdudu mbaya, kila maradhi, kila ugonjwa, kila uchafu uliowahi kuwa duniani. Dunia itapasuka na kuwa dunia mpya. Na naliona mbingu mpya na nchi mpya. Mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha pita, na hapakuwa na bahari tena. Nami Yohana nikaona mji ule takatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Huko Mungu atakuwa na sifa zake za kweli, wana wa kiume na wa kike, ambako atakuwa na ushirika nao katika utakatifu, macho yao yakiwa yametiwa upovu yasione dhambi yoyote. Hapatakuwa na dhambi tangu wakati huo na kuendelea. Hebu tukazane, usidanganye katika siku hii, lakini nikaidi kuingia mlangoni. Kwani wote watakaoachwa nje watakuwa wazinzi, wenye tamaa mbaya. Kila mtu amtazamaye mwanamke kumtamani amekwisha kuzini naye. Wote pamoja huko nje watakuweko wanawake wenye sifa mbaya, wanaume wenye sifa mbaya na kadhalika. Na ni wale tu waliokombolewa na walio katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo wataingia mlangoni. Kwa hiyo jitahidini marafiki, usitanganywe katika siku hii ya mwisho. Huu ni wakati mkuu, kila mtu ana hela, kila mtu anaweza kufanya hili na kila mtu anaweza kufanya lile. Kuna hela zinazomiminika kila upande, na magari makubwa na kila kitu. Hapa takuwa na hata moja katika mji ule. Hatakuwa gari hata moja, ndege moja, la. Utakuwa ustaarabu tofauti kabisa. Utakuwa tena ustaarabu si wa ujuzi, si wa sayansi, bali wa kutokujua dhambi na imani katika Mungu aliye hai. Na tujitahidi kuingia katika huo, kwani hilo ndilo kusudi langu lote, ni kuingia katika mji ule siku moja. Na angalia nyuma tu, njoo pamoja nami uone kila moja wenu akipiga hatua taratibu. Tutakapoimba watakatifu wakiingia taratibu, tutakuwa katika hesabu ile watakatifu watakapokuwa wakiingia taratibu. Na tuombe. Baba mpenzi wa mbinguni, siku zinapokaribia kwisha, na tuwaona hilo linakaribia, ile hadi inakaribia, tunaomba Mungu mpenzi kwamba utaweka hilo mioyoni mwetu ili tusikosee. Mungu mpenzi, weka dhamiri zetu ziwe safi. Ifunike mioyo yetu Bwana, macho yetu yafunike yasione mambo ya ulimwengu na mambo yasiona maana ya ulimwengu. Utukufu usiona maana wa kufanywa mtu mkubwa fulani, ni wakubwa kiasi gani, wapaume wote wenye mamlaka, wenye nguvu, na kila kitu kingine lazima kiangamie. Na hawatafufuka katika ufufuo wa kwanza. Nimeandikwa heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza, ambapo juu ya hao mauti ya pili haina nguvu. Mungu, mauti ya pili ipo cha roho, hakina nguvu, amekombolewa. Huwazia kwamba moja ya saa hizi mmoja ataenda kumzulu mwingine na atanyakuliwa. Wawili kitandani itamchukua mmoja na kumwacha mmoja. Wawili kondeni itamchukua mmoja na kumwacha mmoja. Mungu tusaidie kuwa safi mbele zako Bwana. Haiduru mwanadamu atafikiria nini juu yetu, kila watu wengine husema. Hebu utakatifu wetu, mazungumzo yetu yawe matakatifu. Hebu yakole neno la Mungu, yakole sana Bwana, hata halitaonekana wa ndani yetu. Wakati tunaposihi katika makosa yetu yote, kwamba damu ya Yesu Kristo itasimama kati yetu na Mungu, kwamba atatuangalia kupitia damu ya Yesu, si juu ya haki yetu au eti sisi ni akina nani au tulotenda, mbali katika fadhili zake pekee. Mungu tujalie hilo. Hebu na yule ambaye ameketi hapa usiku wa leo na kusikia ujumbe, hebu hata mmoja wao asipotee, tangu mtoto mdogo hata aliye mzee kuliko wote. Hebu tamaa yao takatifu iwe kwa Mungu tu na neno lake. Hatujui ni wakati gani atatokea au ni saa gani awezayo kutuita juu huko kwenye hukumu. Hatujui ni saa gani atatuita, kama ilivyokuwa kuchukua kadi yetu kutoka kwenye chombo cha kadi. Ni saa ya kurudi nyumbani, ya kubidi kwenda. Mungu tusaidie wasafi, tujalie hilo Bwana. Hebu tuishi mpaka kuja kwake Bwana kama ikiwezekana.
Natutenda kila kitu kilicho katika uweza wetu wa upendo na uelewano. Elewa kwamba Mungu anauchunguza ulimwengu siku hii ya leo kutafuta kila kondoo
aliyepotea.
Hebu tuzungumze nao kwa maombi ya upendo yaliyokolea chumvi na neno la Mungu, ili tuweze kumpata huyo wa mwisho kusudi tupate kwenda nyumbani. Tutoke katika Edeni hii kale ya shetani hapa Bwana, ambayo yote imejengwa juu ya tamaa mbaya na wanawake wanaojiita warembo ulimwenguni kwa matangazo yao huko. Inatangaza tuataka wafulana waje wakiwa na jemu kwenye nyuso zao na wasichana warembo wavae kaptura. Moja kwa moja katika radio yetu na televisheni na kila aina ya uchafu na unajisi na Hollywood, kila aina ya mavazi ya wanawake ya kinajisi, machafu na takataka, na wanaume wakiwa wamepotoka na wakivaa mavazi ya wanawake na kukata nywele zao kama wanawake na wanawake kama wanaume. Mungu, ni saa ya kutisha jinsi gani tunayoishi. Lo, njoo Bwana Yesu, njoo. Njoo Bwana, tukakaze kwa damu, ondoa takataka zote na hila kwetu, tupe kuishi Bwana. Hebu na tuishi chini ya damu kila wakati mbele zako. Ni hamu ya mioyo yetu na sala yetu ya kweli. Mungu, juu ya dawati hili usiku wa leo ambapo injili imewekwa, Bwana aliye hai, hapa pana vitambaa na vifurushi vidogo ambavyo vinakwenda kwa wagonjwa na wanaoteseka. Hebu sala ya imani Bwana ianguke toka mioyoni mwetu sasa mbele zako. Basi Bwana, kama kuna jambo lolote lisilo safi ndani yetu Bwana, chukua yetu, atupeleke hukumuni sasa, na twaomba rehema. Tunulie tulilotenda vibaya Bwana, ili tupate kuomba na kuchukua ile damu na kujitakasa. Ponya watu wa wagonjwa na uwape afya Baba, kote inakoelekea, kokote waendako, na iwe hivyo Baba. Tupe udhabiti kukutumikia na wewe pekee, tujalie Bwana. Wakirimie usalama watu wa wapenzi ambao wamo barabarani wakielekea nyumbani. Asante kwa jinsi ulivyowaponya watu na dada Shepherd na mfulana mdogo wa ndugu Shepherd aliyepata ajali ya baisikeli. Ninaomba kwamba uovu wowote usimfikie. Jana huyu mdogo akiendesha baisikeli yake, naomba kwamba atakuwa mzima. Tunashukuru kwa kuwaponya wengine ambao tumewaombea. Na tunajua kwamba na tuombacho tunapokea, kwa sababu tuna matumaini katika yeye aliyetoa ile hadi. Tupe neema yako Bwana, samehe dhambi zetu. Tuomba katika jina la Yesu Kristo. Je, mnampenda? Mnamwamini? Na umechoshwa na ufomu wa shetani? Naamini ule utawala wa miaka elfu unakaribia, ule utawala wake wa miaka elfu yake hata kufikia Edeni yake. Unaamini inatengenezwa hivi leo? Angalia, kila kitu kimewekwa msingi kwenye ujuzi wa akili. Kila kitu shati kihakikishwe kisayansi kabla ya wao. Na uwezi kumuhakikisha Mungu kisayansi, ya kubidi umkubali kwa imani. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Mungu, sitaki nijue chochote ila damu ya Yesu Kristo ambayo unisafisha na dhambi. Sijui chochote mbali Yesu Kristo. Kama Paulo wa kale alivyosema, ndivyo nisemavyo pia kwa leo. Sijui neno lolote kwenu ila Yesu Kristo, naye amesulubiwa. Ni hilo tu nijualo kuambia. Kwa Biblia hii naamini kwa moyo wangu wote, kama najua moyo wangu kuwa neno kamilifu la Mungu lisilogoshiwa. Kwa hili ninaishi, kwa hili ninasimama. Na kama ningalikuwa na maisha elfu moja, ningependa kutoa kila sehemu yake kwa neno hili, kwani ni neno la Yesu Kristo. Nami sijali kiasi gani wanaweza kujaribu kutokubaliana nalo, vipi sayansi inajaribu kusema aliaminiki na kadhalika. Kwangu mimi ndicho kitu cha pekee duniani niwezacho kutumainia, ni hili neno. Yeye ni mwangu, ninampenda. Je, hampendi? Kama kuna dhambi moyoni mwako, kama kuna kosa moyoni mwako, kama una neno lote, omba sasa, muombe Mungu akusamehe. Niombeeni, nitawaombea. Mungu awabariki, ndiyo sala yangu.
God be with you.
Do you love one another?
Yohana alisema watoto wadogo, mpendane.
Love one another.
Penda nini? Kwani pendo ufunika wingi wa dhambi. Sasa hebu tupeane mikono.
God be with you till came again.
Sasa muwe wema mmoja kwa mwingine, uwe mwema kwa kila mtu, tendee jirani yako mema, jiweke bila doa hadi Yesu ajapo. Wanampenda, hiyo ndiyo sala yangu. Niombeeni, nitawaombea. Inipasa nirudi Tucson sasa. Na naomba kwamba Mungu atawabariki nyote. Toka hapa nakwenda Canada, na kurudi Orlando. Nakwenda huko na huko, huko na huko, na huko na huko, unaona? Mpaka Tony yuko huko, na jambo kubwa limetokea. Hapo hapo chini ya Vatican huko Rumi, wanaita mkutano wa ufufuo. Niende huko na kufanya ufufuo. Huko Rumi, huko Rumi. Hiyo tu arudi. Watu wamekusanyika pamoja. Wana uwanja mkubwa wa michezo huko. Kuchukua maelfu na maelfu. Na wananitaka mimi kwenda kufanya ufufuo. Wanataka kuona utukufu wa Mungu katika huduma. Sijui itanibidi niombe juu yake na kuona ambalo Bwana ataniambia. Lo, jamani, kumbukeni, ombeni sote pamoja.
We're watching for the coming of our blessed Savior. Lo and behold, the fig leaves now becoming green. The gospel of his kingdom has gone to every nation, and we're near the end, can be seen.
Oh, amen.
Then gladly away we'll herald the message of his blessed appearing. Soon he's coming in glory to tell to one and all. Then awake ye saints of the Lord.
Atageuka huko magharibi. Na kurudi tena mojawapo ya siku hizi.
Bukeni tu.
Hakika atafanya hayo. Na hilo ni kweli. Mpaka wakati huo.
Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Take it everywhere you go. Precious name.
Sasa katika mstari huu wa mwisho, hebu na tuimbe na mioyo iliyoinamishwa.
Take the name of Jesus with you.
Peleka jina la Yesu liwe silaha zako.
And when temptation is
takapojaribiwa mambo haya ya ufomo wa shetani, unaona? Ilia tu jina hilo. Hilo tu kisha nenda zako. Inatenda kazi. Nimejaribu hilo. Hebu liamini tu sasa. Kwa sababu litafanya kazi. Ilia jina lake takatifu katika mambo.
Vita vyetu sasa, wakati nikimwomba ndugu Bila nyuma huko kuja hapa kwenye jukwaa. Uturuhusu tupumkane ndugu Bila. Je, waweza kuturuhusu tupumkane?
Precious name. Hope of earth and joy of heaven. Precious name. Precious
sasa vichwa vyetu vikiwa vimeinamishwa na mioyo yetu imeinamishwa, ndugu Bila, mmoja wa washiriki wetu hapa, ndugu Isu Bila, ndugu mzuri Mkristo mtu mwaminifu, namuuliza kama ataruhusu watu waondoke usiku wa leo kwa maombi. Mungu akubariki ndugu Bila.